Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με την θερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα, επίκαιρο, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αφομοιώσουμε όλοι μας. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Λέκος Οπεράκης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Κοροβέσης τον ήχο θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, λόγω υποχρεώσεων, θα είναι κοντά μας τηλεφωνικός. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλους συνεργάτες από στην εκπομπή, οι οποίοι θα δώσουν για το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε τις δικές τους γνώσεις και τις εμπειρίες τις οποίες έχουν. Αρχίζοντας το θέμα, το οποίο είναι το θέμα σήμερα, είναι ανάγκη ασφαλούς πλοήγησης και ο κίνδυνος πλάνης. Ανάγκη λοιπόν ασφαλούς πλοήγησης και ο κίνδυνος πλάνης. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφη από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα αρχίσουμε από τη σελίδα 872. Είναι από το Κάπα Δέλτα κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητάς του και σε όλους μας. Από το 3 και το 4 εδάφιο διαβάσουμε. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς, πότε θέλουν συγγίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα αυτό το θέμα της πλάνης και θα μιλήσουμε στην αρχή στο φυσικό επίπεδο για τους πλανήτες, τα άστρα, την πλοήγηση την οποία είχαν οι αρχαίοι με οδηγό τους τα αστέρια και πώς έπρεπε να προσέξουν πάρα πολύ να πάρουν τα σωστά στοιχεία και τα σωστά στη σημεία για να μην πλανηθούν και βγουν αλλού. Όμως δεν θα συνεχίσω άλλο, θα χαιρετήσω τον αγαπητό Δημήτρη. Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που και αυτό το βράδυ επιτρέπει να είμαστε στη θέση αυτή και να ομολογούμε τα θαυμασιά του με ένα ακόμα πιστεύω ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα μας κρατήσει για τις επόμενες δύο ώρες και θα έχουμε όπως είπαμε και προηγουμένως τη χαρά να ακούσουμε δύο με τρεις συνεργάτες πάνω στο θέμα το οποίο ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά και το δικό του αντικείμενο με το οποίο ασχολείται θα φωτίσει περισσότερο το θέμα. Υπενθυμίζουμε το site της εκπομπής www.christianity.gr στο οποίο ανεβαίνει το μεγαλύτερο μέρος του υλικού με το οποίο ασχολούμαστε στις εκπομπές, όπως επίσης και οι εκπομπές που κάνουμε εδώ πέρα ζωντανά ανεβαίνουν σε μορφή MP3 και μπορεί ο καθένας να τις κατεβάσει από την αντίστοιχη καρτέλα και να τις ακούσει offline μετά ως αυτοκίνητο ή όπου αλλού επιθυμεί. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει στο πρώτο μέρος με το θέμα της πλοήγησης και πώς ιδιαίτερα στην αυσιπλοεία και στην αρχαία εποχή πριν έχουμε το θέμα των δορυφόρων, του GPS και του εντοπισμού θέσης μέσω ηλεκτρονικού στίγματος πώς μπορούσαν οι αρχαίοι ιδιαίτερα θαλασσοπόροι να προσδιορίζουν και να βρίσκουν κάθε στιγμή το στίγμα τους απλά και μόνο παρατηρώντας τα άστρα του ουρανού. Και θα θέλαμε έτσι στο πρώτο μέρος να δώσουμε κάποια θέματα και κάποια σημεία γνώσης όσο πιο απλά γίνεται, τόσο από τη μία της φυσικής που θα διαπραγματευτώ εγώ, όσο και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό Κώστα Τριαντάφυλλο, ο οποίος εργάζεται και στο πολεμικό ναυτικό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πράγματα για την χρήση και του εξάντα και διάφορων μεθόδων προσδιορισμού θέσης. Όλοι πιστεύω θα έχουμε δει στον ουρανό, τον νυχτερινό ουρανό, και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί και στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές μέρες που ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, το μεγαλύτερο μέρος της άνοιξης και του καλοκαιριού και μπορούμε να απολαύσουμε τα άστρα. Θα έχουμε πιστεύω σιγά σιγά ξεχωρίσει ότι μέσα σε αυτά τα χιλιάδες άστρα σημεία πάνω στην ουράνια σφαίρα τα οποία κοιτάμε και βλέπουμε.
Να πω κάτι Δημήτρη, χιλιάδες αυτά τα οποία βλέπουμε διαγυρνούν οφθαλμού.
Ακριβώς. Αυτά που κάποιος στην καλύτερη περίπτωση και από τις καλύτερες συνθήκες μπορεί να διακρίνει είναι περίπου 2,5 με 3.000 από τα δισεκατομμύρια βέβαια που υπάρχουν. Κυρίως τα άστρα που βλέπουμε είναι τα άστρα του γαλαξία μας. Τα άλλα είναι αρκετά μακριά, τα οποία τα βλέπουμε με τηλεσκόπια σαν νεφελώματα. Τι γίνεται τώρα από τα χιλιάδες αυτά άστρα που μπορεί κάποιος σε έναν ωραίο νυχτερινό ουρανό, μάλιστα αν βρίσκεται στον ωκεανό, μακριά από φωτορύπανση, μπορεί πολύ καλά να τα δει. Διακρίνει σιγά σιγά ότι υπάρχουν διάφορα σχήματα τα οποία μπορεί να συνάγει από τις θέσεις των λαμπρότερων αστέρων. Δηλαδή πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι άστρα. άστρα είναι αυτόφωτα
σώματα
όπως είναι και ο ήλιος μας, τα οποία μέσω θερμοπυρηνικών αντιδράσεων και λόγω της βαρύτητας παράγουν οι ίδιοι το φως το οποίο εκπέμπουν, δεν είναι ετερόφωτα σώματα, είναι αυτόφωτα σώματα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από εμάς. Αν θυμάμαι καλά, ο Μέγας Κίον, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα άστρα και το πιο κοντινό σε εμάς, βρίσκεται 1,4 έτη φωτός από εμάς. Μιλάμε για αποστάσεις τεράστιες, πολύ μακριά βέβαια από τον ήλιο μας. Ο ήλιος μας, που είναι το κοντινότερο σε εμάς άστρο, είναι 8 λεπτά μακριά από εμάς.
8 λεπτά κάνει έτη φωτός.
8 λεπτά κάνει το φως να έρθει από τον ήλιο σε εμάς. Φανταστείτε λοιπόν όταν μιλάμε για 1,4 εκατομμύρια έτη, γιατί μεγάλες αποστάσεις μιλάμε. Τώρα, αυτά τα άστερα τα οποία στολίζουν τον νυχτερινό ουρανό, αναγκάστηκαν οι αρχαίοι και Έλληνες και Φοίνικες, αλλά και ιδιαίτερα οι Βαβυλώνοι, να τα ταξινομήσουν σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εύκολος ο προσδιορισμός τους. Και όταν κάποιος θέλει να δείξει ένα σημείο του ορίζοντα και να πει ότι βρίσκεται κοντά σε αυτό το άστρο, να μπορεί σε μια απλή γλώσσα να κατευθύνει τον παρατηρητή. Και επομένως, ανάλογα με την χώρα και με τα ζώα που νομίζανε ότι τους θυμίζανε οι αντίστοιχες ομάδες άστρων, βγήκαν οι λεγόμενοι αστερισμοί. Άρα οι αστερισμοί δεν είναι τίποτα άλλο από ομάδες άστρων που παίρνουν την ονομασία τους, γιατί ας πούμε ότι υποτίθεται το σχήμα που δημιουργούν οι γραμμές των άστρων, αν τις ενώσουμε, ας πούμε ότι θυμίζουν κάποιο ζώο, όπως είναι η μεγάλη μικρή Άρκτος, ή κάποια παράσταση.
Μάλιστα.
Θα έχετε ακούσει για τον Παρθένο, για, για τα διάφορα αυτά αστερισμοί που ανήκουν και στο ζωδιακό κύκλο και όλα αυτά. Ιδιαίτερη όμως σημασία για τον προσδιορισμό της θέσης έχει το εξής. Τα άστρα, λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης που βρίσκονται από εμάς, της τεράστιας απόστασης, στον νυχτερινό ουρανό έχουν συγκεκριμένη θέση, η οποία κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και ξαναβρίσκονται στην ίδια θέση. Δηλαδή, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, γι' αυτό και τα άστρα παλιά λεγόντουσαν απλανείς αστέρες. Δηλαδή αστέρες οι οποίοι δεν πλανιώνται, δεν περιφέρονται στον ουρανό, αλλά όλα μαζί βρίσκονται στηριωμένα σε συγκεκριμένες θέσεις. Τι γίνεται δηλαδή, λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης που βρίσκονται από εμάς, ακόμα και η μικρή σχετική τους κίνηση θεωρείται αμελητέα. Να σας πω ένα παράδειγμα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος φεύγει από το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης και διανύει μια απόσταση 500 μέτρων με τα πόδια και φτάνει στο σπίτι του. Θα έλεγε κάποιον, για κάποιον που βρίσκεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αυτή η μετακίνηση είναι αισθητή και την αντιλαμβάνεται. Αλλά για κάποιον που τον παρατηρεί από την Αθήνα με ένα τηλεσκόπιο, η σχετική του θέση είναι, δεν αλλάζει καθόλου. Θεσσαλονίκη ήταν πριν, Θεσσαλονίκη είναι και πάλι, το στίγμα του είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα άστρα λόγω των πολύ μεγάλων αποστάσεων που βρίσκονται από εμάς. Θα λέγαμε ότι θεωρούνται ακίνητοι πάνω στον νυχτερινό ουρανό.
Σε αντίθεση.
Σε αντίθεση λοιπόν με τους πλανήτες. Και εδώ μπαίνει η ιστορία ότι ενώ οι αρχαίοι παρατηρούσαν αυτά τα χιλιάδες άστρα στον ουρανό, είδανε ότι 6-7, ανάλογα με την αντίληψη που έχει η επιστήμη, το 2006 ας πούμε τον Πλούτον, αν θυμάμαι καλά, τον βγάλανε εκτός πλανητών, είδε ότι κάποια σώματα φωτεινά πολύ στον ουρανό δεν ακολουθούσαν αυτήν την ομοτέλεια, αλλά περιπλανιόντουσαν στον νυχτερινό ουρανό και η σχετική τους θέση από τα άλλα αστέρια άλλαζε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό, σε αντίθεση με τους απλανείς αστέρες, το ονόμασαν πλανήτες αστέρες.
Και εδώ να πούμε για την ελληνική γλώσσα ότι πλανιέμαι είναι, σημαίνει περιφέρομαι εδώ και εκεί χωρίς να ακολουθώ συγκεκριμένη ή προδιαγεγραμμένη πορεία, είτε γιατί δεν έχω ορισμένο σκοπό, είτε γιατί δεν γνωρίζω το δρόμο. Σε αντίθεση λοιπόν από τα άστρα τα οποία, και τους αστερισμούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη πορεία και προδιαγεγραμμένη, υπάρχουν οι πλανήτες, οι οποίοι και αυτοί είναι φωτεινοί, οι οποίοι όμως είναι ετερόφωτοι, παίρνουν φως από τους αστέρες, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένη προδιαγεγραμμένη πορεία. Και είναι δυνατόν, αν ακολουθήσεις αυτούς, να σε βγάλουν από το δρόμο.
Αμήν. Εδώ θα είναι το θέμα μας προς το τέλος ακριβώς, το ότι ποιος είναι, ποια είναι τα σημάδια που ακολουθούμε. Αν ακολουθήσεις τα αστέρια, θα σε βγάλουν στο δρόμο και θα καταλάβεις το στίγμα σου.
Εννοούμε πνευματικά τώρα.
Βέβαια. Αν κατά λάθος, βέβαια και στο φυσικό κόσμο,
ναι.
Αν μπερδευτείς και οδηγηθείς από πλανήτη και όχι αστέρι, έχεις μεγάλο κίνδυνο. Προχωρώντας λίγο έτσι στη φυσική, κάποιος που έχει καθίσει λίγη ώρα στον νυχτερινό ουρανό θα έχει παρατηρήσει ότι όλα τα αστέρια φαίνονται σαν μαζί να διαγράφουν μια πορεία. Αυτή βέβαια μετακίνηση δεν οφείλεται στην κίνηση των άστρων, αλλά οφείλεται αποκλειστικά στην περιστροφή, ιδιοπεριστροφή της Γης. Καθώς λοιπόν η Γη περιστρέφεται, φανταστείτε τώρα ότι είστε μέσα στο σαλόνι και υπάρχει ο διάκοσμος γύρω-γύρω στους τοίχους. Ο διάκοσμος είναι ακίνητος. Αν όμως εγώ στο κέντρο του σαλονιού αρχίζω και περιστρέφομαι, μπροστά μου αρχίζω και έχω διαφορετικά αντικείμενα.
Μάλιστα.
Ή θα έλεγα ότι νιώθω ότι τα αντικείμενα, αν εγώ ήμουν ακίνητος, να περνάνε από μπροστά μου σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Άρα εξαιτίας της περιστροφής της Γης φαίνονται λες και τα αστέρια ακολουθούν μια πορεία που ενώ τα βλέπουμε να φεύγουν από την Ανατολή, να ανατέλουν και να πέφτουν στη Δύση. Αυτό βέβαια οφείλεται στην περιστροφή της Γης που είναι αντίστροφη από τη Δύση προς την Ανατολή. Έξι όμως είπαμε σώματα, που είναι οι 6 με 7 σώματα που είναι οι πλανήτες, δεν ακολουθούν αυτή την ομοτέλεια.
Του ηλιακού μας συστήματος.
Λοιπόν, τώρα πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση. Φανταστείτε τώρα ότι είναι ένας θαλασσοπόρος το 1600, ο οποίος φεύγει.
Δεν έχει GPS.
Δεν υπάρχουν GPS, ηλεκτρονικά στίγματα, δορυφόροι, τίποτα. Και φεύγει από τις ακτές του.
Της Αγγλίας.
Του Σικάγο ή του Σικάγο της Αμερικής και θέλει να πάει Αγγλία, Λονδίνο, να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Για ένα πολύ μεγάλο μέρος διαδρομής δεν υπάρχει τίποτα που να προσδιορίζει από το έδαφος την πορεία του. Δεν υπάρχει βουνά, δεν υπάρχουν σημεία του ορίζοντα που να μπορούν. Υπάρχει ατέλειωτη θάλασσα. Άρα ο μόνος που μπορεί.
Ποτάμια στην αρχή από το Σικάγο μέχρι την παραλία της Νέας Υόρκης και μετά ο Ατλαντικός.
Είναι όλος ο Ατλαντικός. Επομένως το μόνο που μπορεί να κοιτάξει είναι ψηλά.
Μάλιστα.
Για να μπορέσει να πάρει σημάδια που να του δίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο που χρειάζεται ένας θαλασσοπόρος είναι να ξέρει ανά πάση στιγμή που είναι τα σημεία του ορίζοντα, που είναι ο βορράς, ο νότος, η ανατολή και η δύση, άρα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και αυτό θα μας δώσει πνευματικά και τις τέσσερις πυλώνες που πατούσε η Εκκλησία. Και σε δεύτερο μέρος πρέπει να ξέρει το γεωγραφικό του πλάτος. Όσο πιο απλά, την απόσταση που βρίσκεται από τον σημερινό. Δηλαδή, φεύγω από την Αμερική και ξέρω ότι στα αριστερά μου είναι ο βορράς. Αυτό είναι ένα καλό. Αλλά σε ποιο γεωγραφικό πλάτος είμαι? Θα καταλήξω στις γαλλικές ακτές, στο Λονδίνο, πάνω στην Ισλανδία ή στη Μεσόγειο?
Τι ωραία.
Σε τι απόσταση είμαι από τον ισημερινό? Εδώ ακριβώς.
Χρειάζεται δύο συνιστώσεις. Είναι η ευκλήδιος γεωμετρία αυτή. Η οποία.
Ακριβώς. Πρέπει να ξέρεις την θέση σου στο χώρο, που είναι ο βορράς προσανατολισμός, και επίσης την απόστασή σου από τον ισημερινό, στην παράλληλη αυτή πορεία που ακολουθείς.
Μάλιστα.
Τώρα, εκεί πάνω ακριβώς βοηθάνε δύο πολύ πολύ γνωστοί αστερισμοί, που αρκετά παιδιά και από το δημοτικό ξέρουν τους προσδιορίσουν στον νυχτερινό ουρανό, μάλιστα τον έναν είναι και ο πιο γνωστός, είναι η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος. Και βέβαια ελάχιστοι από όσους έχουν παρατηρήσει θα τους μοιάζει με Άρκτο. Οι πιο πολλοί ξέρουμε ότι αυτά τα 7 λαμπρότερα αστέρια του κάθε αστερισμού, γιατί αποτελούνται από περισσότερα αστέρια αλλά δεν είναι εμφανή με το χυμνό μάτι εύκολα, ξέρουμε ότι η Μικρή Άρκτος μοιάζει με αυτό που λέμε μία κουτάλα στον ουρανό, ενώ η Μεγάλη Άρκτος μοιάζει με το γνωστό μας τηγάνι.
Μάλιστα.
Είναι αυτά τα 7 και 7 αστέρια τα οποία προσδιορίζουν έτσι αυτά τους δύο αστερισμούς. Τώρα, αυτοί οι δύο αστερισμοί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί μας βοηθάνε στο να εντοπίσουμε το πιο γνωστό και το πιο σημαντικό αστέρι για την αυσιπλοεία και την καθοδήγηση, που είναι ο Πολικός Αστέρας.
Γι' αυτό όμως
πιστεύω ότι έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Κώστα Τριαντάφυλλο. Είναι και διάκονος στην Εκκλησία της Νίκαιας, αλλά και εργάζεται στο πολεμικό ναυτικό και θα έχει, πιστεύω, πολύ περισσότερα να μας πει. Αγαπητέ Κώστα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ο Κύριος να ευλογήσει εσένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Και θα θέλαμε έτσι να μας δώσεις και εσύ πιο εμπειρικά, βέβαια, και καθώς είσαι πιο αρμόδιος, τις πληροφορίες πάνω στο θέμα που ασχολούμαστε.
Μαλτιτραφή, να καλησπερίσω όλους τους αδερφούς, ο Κύριος ευλογεί και όλους όσους ακούνε. Πάνω στο θέμα που μας αναφέρεις, αδερφέ, όπως υπάρχουν κάποιες μορφές που βρίσκουμε τη θέση μας, κάποιες πλεύσεις που κάνουμε, όπως είναι η ακτοπλοεία. Η αντίστοιχη ακτοπλοεία είναι όταν κοιτάζω τις ακτές. Όταν δηλαδή ταξιδεύει το πλοίο μέρα, όταν είναι κοντά σε ακτές, μέσω της παρατήρησης των ακτών, μπορώ να βρω τη θέση μου με διάφορους μεθόδους και είναι και μάλιστα και απλή η μέθοδος. Όταν όμως στο πλοίο ταξιδεύουμε σε ωκεανούς, εκεί υπάρχει η ωκεανοπλοεία και σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπουμε καθόλου ακτές. Γι' αυτό έχουν ανακαλυφθεί μέθοδοι, όταν δεν βλέπουμε ακτές, με τη βοήθεια των ουρανίων σωμάτων, να βρίσκουμε τη θέση μας. Αυτά που χρησιμοποιούμε στο ναυτικό και τα χρησιμοποιούμε και εμείς στο πολεμικό ναυτικό αλλά και στο εμπορικό, είναι οι διάφοροι αστέρες που είπαμε, των διαφόρων αστερισμών, ο ήλιος και ο ήλιος και η σελήνη. Χρησιμοποιούμε δηλαδή και τον ήλιο και τη σελήνη. Όταν είναι οι ώρες πρωινές που δεν βλέπουμε καθαρά τα αστέρια, χρησιμοποιούμε κυρίως τον ήλιο. Το μηχάνημα, να το πω έτσι απλά, που χρησιμοποιούμε κατά κόρον για να βρούμε τη θέση μας, είναι ο εξάντας, όπως είπες και εσύ αδερφέ. Ο εξάντας είναι στην ουσία ένα γωνιόμετρο, να το πω απλά, μια συσκευή που μετράει τη γωνία που δημιουργείται από τον ορίζοντα, την νοητή γωνία που δημιουργείται από τον ορίζοντα και τις θέσεις του αστέρα ή του ηλίου ή της σελήνης.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή έχει κάποια κάτοπτρα πάνω, δύο κάτοπτρα για την ακρίβεια. Σημαδεύουμε το ένα κάτοπτρο, το κινούμενο, σημαδεύω π.χ. τον ήλιο και σιγά σιγά κατεβάζω βλέποντας τον ήλιο, αλλά με το άλλο κάτοπτρο βλέποντας και τον ορίζοντα, κατεβάζω σιγά σιγά τον ήλιο μέχρι να κουμπίσει η άκρη του στον ορίζοντα. Μετά διαβάζω τη γωνία που έχει δημιουργηθεί και λέω ότι είναι τόσες μοίρες η γωνία. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέτρηση, μετά και μέσω κάποιων πινάκων, κάποιοι πίνακες Νόρις, κάποιοι πίνακες ABC, κάποια αλμανάκ που έχουν βγάλει, που είναι έτοιμα, βγαλμένοι πίνακες, έτοιμοι, τους χρησιμοποιούμε εμείς, και με κάποιες μετρήσεις, αυτό που εξάγω από αυτή τη μέτρηση είναι μια ευθεία πάνω στο χάρτη. Αυτή λέγεται ευθεία Mark. Με αυτή την ευθεία, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να βρούμε τη θέση μας. Η θέση μας είναι κάπου πάνω σε αυτή την ευθεία. Γι' αυτό
αυτή η ευθεία, αγαπητέ Κώστα, είναι παράλληλη ή κάθετη προς τον ησημερινό? Ή έχει κάποια σχέση με τη...
Δεν έχει κάποια σχέση.
Μάλιστα.
Δεν έχει να κάνει.
Δεν έχει σχέση με το γεωγραφικό πλάτος ή μήκος?
Όχι, εκτός αν κατεβάζω, αν κάνω μεσημβρινή διάβαση ηλίου.
Μάλιστα.
Μεσημβρινή διάβαση ηλίου, να το πω απλά, είναι την βάση των πινάκων που έχω, μου λέει ότι ο ήλιος μεσημβρινή διάβαση θα έχει στις 12 και 1 λεπτό, π.χ. 12 και 5 λεπτά. Σημαίνει ότι ο ήλιος θα είναι στο ζενίθ του. Εκείνη τη στιγμή κάνω μια μέτρηση με τον εξάντα στον ήλιο και μπορώ εύκολα, χωρίς να λύσω πολλά τρίγωνα, χωρίς να κάνω πολλές τριγωνομετρικές
πράξεις,
χωρίς πολλές ας πούμε ασκήσεις, μετά να βρω το γεωγραφικό μου πλάτος.
Πολύ ωραία.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι κάθετο. Σε άλλες περιπτώσεις βγάζω μια ευθεία.
Πολύ ωραία.
Αυτό που κάνω μετά είναι να πάρω άλλο ένα αστέρι το βράδυ. Αν είναι βράδυ, βρίσκω ένα αστέρι, εξάγω μια ευθεία. Μετά βρίσκω ένα άλλο αστέρι, εξάγω μια δεύτερη ευθεία. Αυτές οι ευθείες κάπου τέμνονται. Εκεί πέρα είναι η θέση μου. Το καλό βέβαια είναι να λύσω άλλη μια ευθεία, άλλο ένα αστέρι, ένα τρίτο αστέρι, και να δημιουργηθεί στην ουσία, όσο ακριβία και να έχω κάνει, θα δημιουργηθεί ένα πολύ μικρό τρίγωνο.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται να τέμνονται και τα τρία και οι τρεις ευθείες. Σε αυτό το μικρό τρίγωνο, εκεί λέω μέσα σε αυτό το τρίγωνο τι είναι η θέση μου. Και μάλιστα διαλέγω και τη χειρότερη περίπτωση. Αν δηλαδή λύνω ευθείες τέτοιες ενώ είμαι κοντά σε ακτές αλλά θέλω να κατεβάζω αστέρια, παίρνω τη χειρότερη θέση, δηλαδή να είμαι πιο κοντά στην ακτή.
Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά να μην πέσω πάνω σε ύφαλο, ναι, και λοιπά, σε ακτή.
Ναι, ώστε να είναι η χειρότερη μου περίπτωση ότι είμαι πιο κοντά στην ακτή, οπότε να προσέξω πώς θα κινηθώ από εκεί και πέρα. Έτσι με τρεις τέτοιες ευθείες όπως είπαμε, βρίσκω τη θέση μου. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να κατεβάζω αυτά τα αστέρια. Αυτή η ορολογία είναι κατεβάζω αστέρια. Γιατί στην ουσία ο εξάντας βλέπει το αστέρι να κατεβαίνει στον ορίζοντα, γι' αυτό το λέμε έτσι.
Μάλιστα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναγνωρίζω ποια είναι αυτά τα αστέρια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πώς γίνεται αυτό, υπάρχουν βέβαια και βιβλία, έχω βρει και εφαρμογές στα smartphone τώρα έχουν βγάλει που μπορείς να βρεις κάποια αστέρια εύκολα, αλλά κυρίως αυτό γίνεται από την εμπειρία και όταν κάνω παρατήρηση κάποιες κυρίως ήσυχες νύχτες πάνω στη γέφυρα του πλοίου που είμαστε μακριά από ακτές, μακριά από φώτα πόλεων, τότε ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Εκεί αν αρχίσω και παρατηρώ, θα δω αυτό που είπες πριν, ότι υπάρχουν αστέρια που είναι στην ίδια θέση κάθε μέρα. Θα αρχίσω να τα αναγνωρίζω. Και με πιο γνωστούς αστερισμούς, όπως είπες, είναι η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, που είναι αστερισμοί αηφανείς, δηλαδή φαίνονται πάντα. Δεν δίουν και δεν ανατέλουν αυτοί οι δύο, στο βόρειο ημισφαίριο που βρισκόμαστε.
Δηλαδή οποιαδήποτε συνέχεια στιγμή του έτους είναι εμφανής στο ουράνιο στερέωμα.
Ναι.
Μάλιστα.
Όλα τα αστέρια, υπάρχουν αστέρια και αστερισμοί, όπως είναι και ο ήλιος που δίουν, η σελήνη δίουν, ανατέλουν, αμφιφανείς λέγονται. Υπάρχουν άλλα που είναι αηφανείς εμάς, στο βόρειο ημισφαίριο. Φαίνονται συνέχεια, δεν δίουν ποτέ.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα αστέρια των αστερισμών Μεγάλης και Μικρής Άρκτου. Από τη Μεγάλη Άρκτο που είναι εύκολη να τη βρούμε, που είπες ότι μοιάζει με ένα τηγάνι, με ένα χερούλι, αν εδώ τη βάση του τηγανιού, να το πω έτσι, και νοητά επεκτείνω αυτή την απόσταση περίπου 4-5 φορές, θα καταλήξω σε ένα πολύ λαμπρό αστέρι, το οποίο είναι η ουρά της Μικρής Άρκτου, και αυτό είναι ο Πολικός Αστέρας. Ο Πολικός Αστέρας είναι το αστέρι του ουράνιου βόρειου πόλου αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα.
Αυτό, αν θες να μας πεις λίγο περισσότερο έτσι, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το αστέρι?
Γιατί μας δείχνει τον βόρειο πόλο, μας δείχνει τον βορρά αυτό το αστέρι.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είναι πολύ εύκολο, πολύ αναγνωρίσιμο αστέρι. Και το πρώτο αστέρι που κατεβάζει κάποιος για να βγάλει μια ευθεία μάρκ, συνήθως είναι ο Πολικός Αστέρας.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και άλλοι αστέρες. Στους αστερισμούς οι αστέρες, αναλόγως τη λαμπρότητά τους, παίρνουν κάποια ονομασία. Ο Αλφα αστέρας του τάδε αστερισμού. Ο Αλφα αστέρας είναι ο πιο λαμπρός. Συνήθως αυτούς κατεβάζουμε. Πολύ λαμπροί αστέρες είναι ο Αλντεμπαράν, που είναι 14ο στη σειρά. Υπάρχουν άλλοι φωτεινοί. Ο πιο φωτεινός είναι ο Αρκτούρος. Υπάρχει ο Βέγκα, ο Ντενέμπο, ο Αλταΐρ. Όλοι αυτοί οι αστέρες, αν κάποιος μελετήσει και τους μάθει και μέσα από την εμπειρία και με βοήθεια του εξάντα, μπορεί να εξάγει με δυσκολία, βέβαια είναι δύσκολες αυτές οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί, να εξάγει τη θέση του. Θυμάμαι δηλαδή όταν ήμασταν στη σχολή και πηγαίναμε κάποια καλοκαιρινά ταξίδια, κυρίως στο εξωτερικό, που περνούσαμε και από ωκεανό αλλά και γενικά σε ανοιχτές θάλασσες, τα βράδια πάντα κάναμε αστρονομική ναυτιλία για να μάθουμε. Το να βρεις τη θέση με αστρονομική ναυτιλία είναι επίπονο, είναι δύσκολο, θέλει αρκετή προπόνηση να το πούμε. Απλά, αλλά είναι ασφαλές. Αν έχει καλό καιρό, αν δεν έχει σύννεφα, η αστρονομική ναυτιλία είναι ασφαλής. Βέβαια στις μέρες μας δεν χρησιμοποιείται τόσο. Χρησιμοποιείται το GPS κατά κόρον, αλλά παρόλα αυτά όλοι ας πούμε στο πολεμικό ναυτικό, όταν και στη σχολή όταν ήμασταν, δεν μας αφήνανε καν να δούμε το GPS.
Μάλιστα.
Απαγορευόταν. Αλλά και όταν βγήκαμε μάχημοι σημεοφόροι, και πάλι δεν επιτρεπόταν να δούμε το GPS. Έπρεπε να βγάλουμε το στίγμα μας με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί όλα αυτά τα σύγχρονα βοηθήματα κάποια στιγμή μπορεί να εκλείψουν. Τα αστέρια θα παραμένουν στη θέση τους.
Τι ωραία. Κρατάω δύο πράγματα που είπες. Το πρώτο, το τελευταίο, ότι τα σύγχρονα συστήματα μπορεί κάποια στιγμή να εκλείψουν λόγω ηλεκτρονικού πολέμου ή οτιδήποτε άλλο. αλλά τα αστέρια πάντα θα είναι στη θέση τους. Και το δεύτερο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι η διαδικασία εντοπισμού είναι επίπονη, αλλά είναι ασφαλής. Σε οδηγεί σε ασφάλεια.
Αγαπητέ Κώστα, χαίρομαι που σε ακούω. Πάρα πολύ ωραία θα μας είπες. Πώς επιλέγεις ότι ένα ουράνιο σώμα είναι πλανήτης ή αστέρας? Είναι εύκολο να το ξεχωρίσεις?
Πολλές φορές είναι δύσκολο, αλλά πάμε βάσει της εμπειρίας και της αναγνώρισης των αστέρων. Ένα αστέρι δεν θα είναι μόνο, θα είναι σε ένα αστερισμό. Θα βρούμε τον αστερισμό, θα τον αναγνωρίσουμε, θα πούμε αυτός είναι η μεγάλη Άρτος, όλοι την ξέρουν. Αυτό είναι η Κασιόπια, μοιάζει με ένα σαν W, σαν M, αναλόγως θα τη δούμε. Εκεί πέρα, όταν βρούμε τον αστερισμό, θα βρούμε το πιο φωτεινό αστέρι. Άρα ξέρω αυτό είναι αστέρι, δεν είναι πλανήτης.
Μάλιστα.
Αν πάμε δηλαδή με το σωστό, με τον ορθό τρόπο, δεν θα πέσουμε σε λάθος.
Αισθάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σε ευλογεί και να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του Άγιο.
Αμήν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως τελείωσε το πρώτο ημίωρο. Σας υπενθυμίζουμε ότι το θέμα μας σήμερα είναι ασφαλής πλοήγηση και ο κίνδυνος πλάνης. Μετερχόμεθα το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η φυσική γνώση του θέματος, και θα περάσουμε και στο πνευματικό, αλλά προηγουμένως θα έχουμε άλλους δύο αγαπητούς καλεσμένους με τους οποίους θα έχουμε πλουτίσουμε το θέμα μας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Παναγιώτη, θα μας βάλει ένα ανήμενο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.